Nu gælder det Det Europæiske Hus med Annette Brun Johansen som vært.
Velkommen til Det Europæiske Hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier, og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Om lidt taler jeg med forfatter og journalist og landmand Kjeld Hansen, der har udgivet bogen Velkommen til fremtidens landbrug. Kjeld Hansen, jeg vil lige læse en overskrift over en artikel i Information fra forleden, og det lyder sådan her. EU's bitre kamp om maden i din mund. Europas landbrug ser stadig mere sort end grønt ud. Europas landbrug er under enorm pres fra klimamål, international konkurrence og skyhøje jordpriser. Netop nu er EU i slutfasen af forhandlingen om en grøn omlægning af landbrugsstøtten. Men vi kan med beklagelse meddele, siger Information altså, den nødvendige grønne revolution kommer ikke til at ske. Jeg vil starte med at spørge dig, har Information ret?
Ja, umiddelbart har de jo sådan en øjebliksbeskrivelse af den forbitrede kamp, der pågår for ligesom at holde fast i gamle dage. Jeg synes jo, det er meget menneskeligt, hvis du har investeret mellem 50 og 100 millioner i en svinefabrik, og så kommer der nogen og siger, det der, det er ikke fremtiden, det kan du godt glemme. Uha, det er jo ikke nemt, vel? Men altså, på sigt har de overhovedet ikke ret. Og det har de jo ikke, fordi vi kan ikke blive ved med at gøre det på den her måde.
Det mener du ikke, vi kan?
Nej, det kan vi da ikke. Altså, nu er Europa omdannet til Kinas svinesti. Hvor længe skal det fortsætte? Og hvor længe vil befolkningerne finde sig i det? Altså, mere end halvdelen af alle svin, der bliver lavet i Danmark, de ryger til Kina. Og det er jo helt grotesk, at vi skal have gylden, og de skal have guldet, ikke? Og det er jo det, der foregår. Jeg noterede mig så i går, det kan jeg så kvittere med rent mediemæssigt, at vores avis Dagbladet her på Sjælland, ikke, havde en helsides annonce på side 3, indrykke Blå Bloks partier, der forsikrede om, at de elsker landbruget. Og du og jeg ved formentlig godt, at når det er nødvendigt at gøre det, altså det svarer lidt til, at jeg satte en annonce i avisen, hvor der står, jeg slår ikke min kone. Altså så har man jo et problem, når man er nødt til at ligesom at begynde at annoncere, at man godt kan lide landbruget. Det er jo underforstået, at der er nogen, der ikke kan lide det. Så den strid, det kommer ikke mere end en uge efter, at Greenpeace rent faktisk offentliggjorde et billede af nogle døde svin ved en vejkant, som samme landbrug havde forsøgt at få dem dømt til ikke at måtte vise. Altså, vi er i en situation, hvor det gør rigtig ondt på de traditionelle landmænd, fordi de hele tiden bliver angrebet, og de hele tiden bliver presset på at gøre noget andet.
Men er der egentlig traditionelle landmænd tilbage, at det ikke... Altså nærmest industrichefer?
Jo, altså der findes jo en underskov heldigvis stadigvæk af små landmænd, ligesom mig selv for eksempel.
Og dem bliver der færre og færre af?
Det gør der helt klart. Til gengæld bliver de måske mere skarpe og mere sådan højrystede, end de tidligere har været. Rigtig mange af økologerne er jo mindre landbrug, og en del af dem har det som politik. De vil ikke være større. De vil have, så de kan have et ordentligt liv, ikke? De vil jo ikke have sådan en fabrik med hylende svin. Men du har da ret i, at vi er under 10.000 landbrug nu, men det er jo ikke det samme som, at vi har fået mindre landbrug. Tværtimod har vi aldrig haft så meget, som vi har nu. Altså, vi har aldrig produceret så mange svin og så meget korn, som vi gør i dag. Så altså færre enheder producerer mere end tidligere, og det er jo, ja, det er jo effektivt, rationelt, det er jo fabriksproduktion, ikke?
Lad os så kigge på din bog. Du har netop skrevet bogen, der hedder Velkommen til fremtidens landbrug. Men når man læser den, kunne man lige så godt sige på vej mod fremtidens katastrofer eller skriften på væggen?
I det sidste kan jeg godt lide, fordi det udtryk bruger jeg også ofte selv. Jeg tror også, jeg bruger det i bogen. Ja. Fordi den står jo i flammeskrift nu. Ja. Altså coronatiden her er jo en bitter lærestreg. Og de, som går rundt og tror, at de nye virus-zoonotiske sygdomme kun kommer fra vilde dyr, de tager fuldstændig fejl. De kommer nemlig især fra husdyrindustrien, og især den danske svineindustri, den bobler jo af virus, der bare venter på at blive sluppet løs. Og hvad der så sker, ja, det er der ingen, der tør sige, fordi det kan man ikke vide, før den er der. Men sidst den var her, det var i 2009, der døde der altså 500.000 mennesker af svineinfluenza. Så alene det er jo, synes jeg, et vink med en vognstang om, at der skal gøres noget. Og det, der skal gøres, er, at vi skal lave kød, og vi skal lave produkter på en helt anden måde. De der virus, de opstår jo især fordi, at du presser så mange dyr sammen på ganske lidt plads. Og det betyder jo, at mutationerne, altså variationerne af de her virus, springer jo fra det ene dyr til det næste, til det tredje, til det fjerde. Og hvis der står 20.000 søer eller grise i sådan en stald, så er det jo simpelthen de ideelle betingelser for at udvikle nye varianter. Vi ved fra MRSA-bakterierne, altså de penicillinresistente bakterier, som også svineindustrien har beriget os med, der ved vi, at infektionsraten er omkring 100% i de almindelige svinefabrikker, hvorimod den er 6% på de økologiske. Og det er jo ikke, fordi de økologiske er hellige på nogen måde, men det er jo, fordi de har langt færre dyr, og de har dem på langt mere plads, og de har dem i fri luft. Og de tre ting er jo noget af det, som gør, at virus forsvinder. Og så kan man jo sige, ja, men skal alle svin laves økologisk i Danmark? Jeg vil da sådan set blæse på, om det hedder økologisk eller ej. Men svin i fremtiden skal laves på en helt anden måde, end vi gør det i dag, og der skal laves langt færre, hvis vi vil undgå at få de næste zoonoser. Og det er jo bare én ting, altså, at det truer vores egen personlige sundhed. Det andet er jo klimaet, og det tredje det er naturen, ikke?
Ja, du har et afsnit, der hedder dyrevelfærd for menneskets skyld. Farvel til turbokyllinger, nyfødte tyrekalve og dødfødte grise. Hvad siger du?
De to første eksempler er rigtig gode, fordi turbokyllingerne, de er hastigt på vej ud.
Ja.
Altså selv Lidl, Rema 1000, altså kæderne, senest har Salling-kæden jo meddelt, at de nu også gør det, at de stopper med at lave de her kyllinger, der bare har levet 35 dage, og som dårligt nok kan gå, ikke? Og det er jo rent dyrevelfærd. Det er simpelthen, fordi vi synes, det er noget det er synd, det er noget svineri, ikke? At lave dyr på den måde. Det er det da også, fordi der er en masse lidelse forbundet med det. Men det øjeblik, man ændrer på sådan en produktionsform, så tager man jo det første skridt mod en fremtid, ikke? Hvor man behandler dyrene ordentligt. Det andet der med tyrekalvene, der bliver skudt inden for de første 24 timer, fordi der ikke er penge i tyrekalve, er jo også på mange måder ren dyrevelfærd. Vi synes, det er noget griseri at lave levende liv, og så udrydde dem på 24 timer, bare fordi man ikke kan finde ud af at tjene penge på dem. Eller rettere, ikke tjene nok penge på dem. Selvfølgelig kan man jo lave en tyrekalv, der kan sælges, men der er ikke den store profit i det. Der synes jeg jo, og det tror jeg, der er mange, der synes, at det vil vi da blæse på. I bliver da nødt til at gøre det alligevel. Vi vil det da ikke have. Vi vil ikke have, at I behandler liv på den måde. Og det sidste eksempel, som var det med
smågriset, der også bliver slået ihjel, ja, ved fødslen.
Det er virkelig svært. Altså, der kører ligesom to genetiske retninger inden for svineindustrien. Den ene går på at udvikle søer, der får så mange smågrise som muligt. Og til trods for, at sådan en so kun har 14 patter, så kan de altså i dag resultere i, eller de kan levere 22-24 smågrise. Og hvordan går det så for sig? Ja, det med skrig og skrål, det kan jeg godt love dig, fordi smågrise, de deler altså ikke. De hægter sig ind på de første timer, hægter sig på en pat, og så er det deres. Så de små og de svage, de dør. Med mindre man flytter dem til en anden sø, med mindre man gør et eller andet hugsti-hugsti, ikke? Man er i fuld gang med at lave en so med 16 patter, men stadig rækker det jo ikke, hvis den får 22-24 smågrise. Den anden retning, som gudskelov vinder frem, men altså ikke på nogen måde dominerende endnu, men det er en genetik, der går efter at lave søer, der er robuste, som får færre smågrise, men til gengæld kan levere dem sunde og raske. Ikke? Og det sidste, det er jo noget, de fleste mennesker bryder sig om, altså synes jeg er rigtigt. Altså, man kan ikke... Har man bare en gang set en so føde alle de her smågrise, hvor de sidste 4-5 stykker nærmest er sådan en form for levende aborter, ikke? Så er man jo helt enige om, at det er gået galt, det der.
Men det må der alligevel være nogen, der kan holde ud og se.
Det er det,
siden
der,
vi har de store
farme.
Hvis du
er krap nok, ja, eller dygtig nok, eller du kan piske dine ukrainske svinepasser til at gøre det, ikke? Så kan du holde liv i dem. Altså, det er alligevel en 800-900 kroner, som en gris repræsenterer, ikke? Og hvis du udlæggende tænker på dyrene ud fra den vinkel, ja, så kan man gøre det. Altså noget af det, der har slået mig meget undervejs, det er jo, at jeg har opdaget stort set alle svineproducenter. De arbejder intenst på lynhurtigt at blive så store, at de kan sætte folk ud i stallen, så de selv kan sidde inde på driftslederkontoret. Og jeg kan godt forstå nu. Altså har du bare én gang været inde for sådan en traditionel svinestal, altså med en skrigen og en hylen og en stank, så frastøden, de vælter rundt i deres egen afføring, de her dyr, ikke? Så kan man da godt forstå, at ejeren hellere vil sidde inde i stuehuset i et varmt og lækkert kontor, ikke? Men alene det er jo tankevækkende, at du er nødt til at hente, jeg tror det er 47% af alle dem, der arbejder i svineindustrien, det er unge mennesker fra Østeuropa. Simpelthen, for du kan ikke få danskere til det, og det kan jeg da godt forstå. Og det er jo også en kæmpe udfordring, at du har udviklet en industri, der er så frastødende, at der stort set nærmest ingen er, der vil arbejde i den. Undtagen nogen, som ligesom er tvunget til det. Fordi
men,
de kommer
men det, du nævner der, det er jo også en EU-udfordring. At det er så nemt at trække arbejdskraft til arbejde, som man ikke selv ønsker at varetage i Danmark.
Ja, men der er vi jo lidt kyniske i EU. Mm. Det kan man jo roligt sige, ikke? Fordi vi synes jo sådan set, det er ret smart, ikke? At de så tager slæbet til en relativt beskeden løn, ikke? Mange kan slet ikke se, det er et problem. Tværtimod, man gør et stort nummer ud af, at man giver de unge mennesker en chance for at tjene nogle penge og for at lære noget og sådan, ikke? Men der er jo ingen tvivl om, at det, der foregår, er jo altså udnyttelse af billig arbejdskraft. Men man kan så også sige, at det er nødvendigt. Ved du hvad? Og det kan jeg roligt sige både til dig og til dem, der lytter på dig. Prøv nu næste gang, I er nede og handle ind. Uanset om I spiser kød eller ej, så gå lige hen til kødmonteren, så tag en pakke Danish bacon fra Tulip i Randers, ikke? Det er det fantastiske produkt, som vi er kendt for verden over, ikke? Danish bacon er en fremragende kvalitet. Tag lige sådan en pakke op, og så kig på den. Baconspecialisten siden 1812 står der røget over bøgetræer. Jeg skal komme efter dig. Der er ikke næsten nogen grænser for, hvor fantastisk det her produkt er. Så vend dig rundt og kig på bagsiden. Der sidder jo så det lovbefalede stempel, som skal sidde på sådan et produkt ifølge EU. Der skal nemlig stå, hvor det er lavet henne. Ja, og hvad står der? Der står DE. Det betyder ikke Danmark, det betyder Deutschland. Så Danish bacon bliver i dag produceret i Tyskland. På 7 fabrikker, som er ejet af Danish Crown, som jo heller ikke er nogen dansk virksomhed, men som har hovedkvarteret i Danmark, fordi vi har nogle skatteafskrivningsregler for den slags, der er gunstige. Det bliver lavet i Tyskland, fordi tyskerne indtil i år stadigvæk har haft en ordning, hvor de kørte østeuropæere ind i busser til ingen penge. Sådan så, at hvis du ville konkurrere, så var du nødt til at gøre det her. Nu har Merkel sat stop for det, fordi med den der import af østeuropæere, fik du altså også en import af coronasmittede mennesker, ikke?
Også til vores minkfarme, ja.
Ja, dybest set var det det samme, der skete. Altså en eller anden mærkelig grund, så accepterede statsministeren jo, at udlændingen, der arbejder i dansk landbrug, de var fritaget for coronatest, de var fritaget for karantæne, helt frem til oktober, der fløj de ud af en af Billund, uden nogen som helst form for forholdsregler. Der er jo ingen tvivl om, at det er dem, der har bragt smitten til Nordjylland. Det er noget, man ikke ønsker at tale om, men altså nogen af 40% af alle de der minkarbejdere, det var altså rumænere og ukrainere. Søde mennesker, ingen tvivl om det, men de blev altså ikke testet. Men lad nu det ligge. Altså, vi er i en situation i dag, du kan dårligt nok finde et baconprodukt, der er lavet i Danmark. Hvad mindre du går efter sådan noget, der hedder gourmetbacon fra Aalbæk Specialiteter, eller sådan noget i den retning. Coop, denne gave til menneskeheden, henter sin egen serie af bacon, henter de rent faktisk fra Polen. Der står PL på bagsiden. Og på den måde er det hele fuldstændig forvredet, og vi er i en situation, som altså, er helt absurd. Du kan også finde spansk bacon i de danske butikker. Og på den måde kan du ligesom se, hvordan kapitalismen, hvis jeg skal bruge det udtryk, fuldstændig har overtaget det her. Og det er jo selvfølgelig fordi, at man kan ikke konkurrere. Og det kan man jo ikke, fordi løn er den store parameter. Du kan godt huske dengang, hvor vi byggede skibe, ikke? Mm. Burmester Wayne i København, fremragende skibsmotorer, ene skibsværft efter en levende værft. Vi var førende på verdensplan i 60'erne og 70'erne. Vi bygger overhovedet ikke skibe længere. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan. Men vi kan ikke gøre det lige så billigt som koreanerne. Der var en gang, hvor Ikast Herning var center for tekstilindustri og lavede t-shirts og skjorter og alt muligt. Det gør de da heller ikke mere. Og det er ikke, fordi de ikke kan. Men det kan laves billigere i Bangladesh og i Kina. På samme måde med fødevarer. Et land som Tyskland har i dag en positiv import af fødevarer. Et land som Danmark har stadigvæk et eksport af fødevarer, ikke? Men du kan godt se med de eksempler, jeg giver, at når Coop køber sit svinekød i Polen, så er det jo ikke, fordi de elsker polakkerne, vel? Det er jo udelukkende af en eneste grund, nemlig at kvaliteten er den samme, men prisen er billigere.
Og dog skriver du, at antallet af svin, der er 215 svin for hver gang, du har 100 danskere, altså ja. 32 millioner af svin. Og det er jo så dem, der får lov til at overleve. Ja. Men hvor bliver de af? Kommer de også til Tyskland, for eksempel?
Ja, der bliver 14 millioner småsvin, 30-35 kilo, levende eksporteret til Tyskland, Holland og Polen. Og så. Det er en eksport, der stiger med en lille million om året. Det har vist sig lukrativt at lave dem op til den alder, og derefter overlade dem til de landmænd i de lande til at gøre dem færdige, ikke? Og hvad er der så tilbage? Så er der en 17-19 millioner tilbage, som så bliver, ja, de bliver så slagtet på danske slagterier. Og så bliver hovedparten jo eksporteret. Vi kan slet ikke spise det der svinekød. Skulle vi bare nøjes med at lave til os selv, så var det nok med 3-4 millioner. Det bliver så eksporteret via Danish Crown, som jo er en af verdens allerstørste producenter og eksportører af svinekød. Men som jo altså henter svinekød over hele verden, hvor det danske bidrag er bare en lille del af det, som de forhandler. Og det har så de senere år vist sig at være Kina, som nu tager mere end halvdelen af alt svinekød fra Europa, går til Kina. Og det bliver ikke ved. Altså det er en situation, der skyldes, at kineserne har fået svinepest i deres egen produktion, og har måttet slå 300 millioner svin ihjel. Og pludselig står de jo der, og har ikke noget at spise, kan man sige. De kan jo selvfølgelig spise noget andet. Men det ved de jo ikke. De vil selvfølgelig også have svinekød, ikke? Men de er fuld gang med at opbygge deres egen svineindustri igen. Så i løbet af 2-3 år, så må man forvente, at så står vi her i Europa med en forfærdelig masse svinekød, vi ikke kan sælge. Fordi kineserne, de laver deres eget selv. Så kan der jo få kilo svinekød for 8 kroner. Formentlig med statstilskud. Og det er jo det, der er så både provokerende, men også så overraskende og uforståeligt, at man så krampagtigt holder fast ved det her. Og der er Danmark altså i en særlig situation, fordi stort set alle andre sammenlignelige lande, altså med løn og uddannelse og kultur, har for længst droppet det der med at være nettoproducerende af fødevarer. Det kan ikke betale sig. Altså for eksempel Polen har jo et lønniveau, som ligger 40-50% under det danske. Men kvaliteten er lige så god. Så man skulle jo være en slem idiot, hvis man blev ved med at insistere på, at det skulle laves i Danmark, ikke? Altså det er jeg jo helt med på, at varerne skal jo produceres der, hvor de kan gøres billigst, forudsat at kvaliteten er i orden, ikke? Alt andet ville jo være mærkeligt. Men sådan er det altså ikke i Danmark. Danmark er helt exceptionelt. Det har jo flere menneskers udsagn for, altså der har forstand på det her for alvor, ikke? At det er uforståeligt overraskende, men det er jo resultat af politisk lobbyisme, der virkelig vil noget.
Fra landbrugsorganisationerne, ja. Eller er?
Ja, når begavet menneske som statsministeren, hun står og siger i fuld alvor, at Danmark er et landbrugsland og skal vedblive at være et landbrugsland, så er det altså desværre fuldstændig noget ævl. Altså landbruget bidrager med 1,5% til bruttoværditilvæksten i Danmark, og det falder, og det falder, og det falder. Der er, hvis vi skal være rigtig søde og både tælle fætre og kusiner og medarbejdende hustruer med, så er der 66.000 jobs i dansk landbrug. Det er jo ingenting. Altså det er lige ved, at Novo Nordisk eller Novo Sims har lige så mange ansatte, ikke? Ej, det ved jeg ikke, om den holder, men altså 63.000 er jo ingenting.
Men kunne man ikke forestille sig et andet landbrug, som krævede mere arbejdskraft, som producerede kvalitet og som kunne dække en del af det danske behov?
Altså min konklusion til sidst i bogen er jo, at vi skal have væsentligt mindre landbrug, og det er jo ikke alene om, altså det er jo noget, vi alle sammen, eller rigtig mange er med på, at det, at vi bruger 2/3 af det yndige land til at lave svinefoder, stort set, altså 85% af landbrugsdrift i Danmark går til at lave dyrefoder, ikke? Ja, det er ikke særlig opfindsomt, det er jo ikke særlig smart, vel? Det er faktisk temmelig dumt, ikke?
Ja, du skriver faktisk i bogen, at Danmark er næst efter Bangladesh verdens mest opdyrkede land, og det meste går til produktion af dyrefoder.
Det er jo især det, at der er så dumt, kan man sige. Altså, der er ikke noget perspektiv i det. Altså, når Kina begynder at lave svinene selv, så er vi jo på den. Når vi ikke kan andet end at lave svinefoder til svin. Men vi har jo et skrigende behov for at få nogle flere arealer lagt ud som natur.
Hvad hensyn til klimaet?
Altså, her under coronapandemien, der er vi jo blevet så fuldstændig vanvittigt begejstret for vores eget land. Og vi render jo rundt ud i det og holder ferie på andet hold og gør ved, ikke? Altså, i en grad, vi aldrig har gjort før. Altså, det er så slemt, at Egtvedpigens vandrerute nede ved Vejle er blevet lukket på grund af risiko for nedslidning. Men det vil jeg så sige, at det er jo helt åbenlyst, at vi har et stort behov for mere natur, hvis det her det fortsætter. Altså, hvis folk bliver ved med at være så glade for at rende rundt ud i den, så gælder det altså snart at få lavet noget mere, så vi stadigvæk ligesom kan være den. Det er den ene del af det, og mere alvorligt er det jo, at EU-kommissionen har lagt fast, at senest i 2030 skal nationalstaterne i EU have udlagt 30% af deres areal til natur. Vi har 8. Så du kan godt se, at der er jo kun et sted, der kan tages fra. Der er kun et sted, du kan tage jord ud. Det er for landbruget. Alt andet er optaget på en sådan måde. Det kan du overhovedet ikke røre ved. Så altså, vi skal dybest set skrue landbrugsarealet i Danmark ned til en 45-48% for at opfylde EU's krav.
Og det er vanskeligere for Danmark at opfylde EU's krav, end det er for mange andre europæiske lande?
Ja, det er det jo selvfølgelig, fordi vores produktion er så ekstrem, ikke? Men det er jo et spørgsmål om vilje. Altså, man kan jo sagtens finde masser af gode undskyldninger for at lade være, ikke? Og det har miljøministeren da allerede gjort, ikke? Hun mener da, at Danmark ikke på samme måde som andre lande skal være forpligtet, og vi må også kunne tælle nogle havarealer med. Og hun har allerede været ude at synge en sang. Og jeg tror, det kommer til at gå, som det har gjort flere gange, at de trækker den, og det ender med, at EU bliver nødt til at true med at slæve os på EU-domstolen, før at de giver sig. Det vil jeg tro, men på den anden side er der så meget opbrud nu. Mm. Altså, det er jo ikke mere en uge siden, at en lille gruppe af grønne, det vil sige de unge i klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening, i løbet af mindre end en uge indsamlede 250.000 kroner, så de kunne rejse en retssag mod Dennis Crown. Og det har de gjort. Den stævning er lige blevet sendt afsted. Og det er en stævning, der går på, at Danish Crown skal forpligtes til at holde op med at gå rundt og sige, at deres svin er klimavenlige. Simpelthen. For det er de ikke. Og det er sådan en, du ved, de der sådan lidt reklameagtige løgne, der desværre cirkulerer rigtig meget. Også påstanden om, at Danmark har det bedste og mest klimaeffektive landbrug i verden, og hvis ikke vi laver alle grisen i Danmark, så vil vi lave et andet sted, hvor det er meget værre. Det er simpelthen ikke rigtigt. Men det er jo sådan noget, der er så svært at for alvor at gøre noget ved. Men selve tanken om, at alle svin skal laves i Danmark, er jo fuldstændig uhyrlig. Altså, det er jo helt absurd at sige sådan noget. Et hvert land bør jo forsøge at brødføde sine egne borgere, og hvis der er noget til over, så kan man sælge det til nogle andre, ikke? Men at Danmark ligesom skulle påtage sig at være svinestige for hele verden, altså vi andre skal jo også kunne være her, ikke? Det er sådan de tanker, men jeg ser altså desværre endnu en gang, at det bliver EU, der kommer til at redde os, som nogenlunde, altså det er jo i takket ved EU, at vi stadigvæk har noget natur i Danmark. Det kan jeg godt love dig, altså havde det ikke været for Natur 2000-projekterne, som kommer fra EU, og EU's habitatdirektiv, alle de ting, så ville det være langt værre end det i dag.
Det ville det?
Ja, det ville det uden tvivl, fordi gang på gang har man jo forsøgt at hugge ind på de her konventioner og de her direktiver, og vi har overtrådt dem adskillige gange. Så der er jo kræfter, der ikke har noget imod, at det her det lugter af gylde hele tiden, og alting er ligesom rettet ind på at lave svineflæsk. Ikke?
Men Kjeld Hansen, hvem er det egentlig, der har interesse i, at vi ikke følger EU's direktiver?
Ja, det vil landbruget som sådan, altså landbrugets lobbyistorganisationer, hvis som sådan have det synspunkt. Det vil de jo aldrig sige sådan åbenlyst, men
altså landbrug og fødevare for eksempel?
Ja, altså landbrug og fødevare er jo ikke andet end en simpel, men effektiv lobbyistorganisation. Mm. De har 450 ansatte på Axelborg inde i hjertet af København, og derfra er der en 8-10 minutter over til Christiansborg. Og de der 450, de er ansat i noget, der hedder politik og kommunikation. Så du kan ligesom forestille dig sådan helt her af lobbyister, der stormer Christiansborg. Og de er så 3-1, ikke? Altså der er 3 lobbyister for hver folketingsmedlem. Og det fungerer faktisk på den måde. Altså hvis du som folketingsmedlem stikker snotten frem og siger noget grimt om landbruget, altså noget, de synes er grimt, så bliver du inviteret på kaffe over på Axelborg. Det gør du jo også inden for medierne, altså selv det kan jeg roligt sige, selv en fremtrædende mediemenneske som Lisbeth Knudsen har da i sin tid, mens hun var chef for Danmarks Radio, været kaldt hen på Axelborg til en samtale. Og det har vi jo accepteret, at de ligesom opfører sig som en del af, ja, næsten siger jeg, enhver siddende regering. Ikke? Altså jeg kan give dig som et eksempel på deres selvopfattelse, nemlig at de som sidder i toppen, det hedder primærbestyrelsen for landbrug og fødevare, som jo altså er udvalgte landmænd, ikke? De får til enhver tid den samme løn som et folketingsmedlem. Og det er det svar, man får, at vi giver dem den samme løn som et folketingsmedlem. Og den selvopfattelse, der ligger bag det behøver jeg jo ikke uddybe, vel? Man har virkelig sådan en hårdmodig holdning til, at vi skal sgu nok klare de her folk, ikke? Dem har vi styr på. Og det har de desværre i vid udstrækning. Og det mest deprimerende, vi har oplevet her i de seneste år, det er jo den siddende regerings totale knæfald for landbruget.
Kan du give eksempler på
det? Jamen, det kan jeg jo ikke forstå. Altså, Mogens Jensen, denne kæmpe katastrofe, som jo fuldstændig tabte minksagen på gulvet, ikke? Og hvorfor gjorde han det?
Og var mange måneder forsinket i forhold til at reagere?
Ja, altså i april måned, der fik vi at vide fra Holland, at mink kan smitte mennesker, og mennesker kan smitte mink. Det burde selvfølgelig med det samme have givet anledning til nogle forholdsregler i Danmark i et forsøg på at redde den danske produktion. Der skete intet. Og de der minkarbejdere, at der var 4 afgange fra Billund hver uge med folk, der arbejdede i landbruget fra Østeuropa. Altså de fløj mellem Bukarest, Rumænien og så Billund. Det var først i oktober, at man begynder at teste dem. Og det viser sig, at rigtig mange af dem er positive. Ikke? Så kommer vi jo ind der i juni måned, og de første dør på Vennembocenteret i Sindal. Der er faktisk 3 plejehjemsbeboere, der dør af minkvarianten. Så træder han i karakter, Mogens Jensen, og så slår han besætningerne, 3 besætninger ihjel. Og så sker der noget, som vi ikke ved. Men det kommer forhåbentlig frem i den undersøgelse, der foregår. Så sker der et eller andet, der gør, at han pludselig stopper og siger, at det er ikke nødvendigt. Vi lægger en jernring om de eksisterende farmer, så skal det nok gå. Og det kommer det jo så ikke til, som hver ved. Ikke? Nogen har da visket ham i øret, at han skulle holde op med det der. Hvorfor skulle han ellers gøre det? Altså det er det eneste logiske. Det er jo at slå de inficerede besætninger ned. Det gjorde de også i Holland.
Ja.
Og så i øret lægge sådan en karantæne-ting på at lave noget test. Altså, de der mennesker rendte jo stadigvæk rundt i fri dressur, selvom de arbejder på de her minkfarme. Altså, vi nåede frem til, jeg tror, det er uge 41, altså en gang i oktober, at der er 60% af alle positive nordjyder positive med minkvarianten. Og det er selvfølgelig også det, der overtaler Frederiksen til langt om længere træde karakter. Og dels beordrer nedlukningen, og dels fyrer sin minister, ikke? Men han var en katastrofe, og jeg tror ikke, han er det i sig selv. Folk siger, at han er både begavet og sympatisk, men han har fået en opgave. Det er jeg overbevist om, fordi det har den nye minister også fået, Rasmus Prehn. Han har fået en opgave fra chefen, der hedder, gør hvad du kan for at please landbruget. Vi har stjålet flygtningepolitikken fra Dansk Folkeparti. Nu stjæler vi landbruget fra Venstre. Kom så. Jeg kan ikke forklare det på anden måde, fordi når du ser på, hvordan de agerer, altså Rasmus Prehn, er blevet udskammet og pisset på, for at sige lige ud af landmændene, de første måneder, og stadigvæk, så hopper og danser han for dem.
Jeg er nødt til lige at læse et citat for dig, så er netop fødevareminister Rasmus Prehn, et citat fra forleden dag i Information. vi tager et behørigt hensyn til landbruget, fordi vi er et landbrugsland. Vi skal passe på vores landbrug, vi skal sikre, at der er en sikker og tryg hånd under vores landbrug. Er det det, du tænker på?
Jeg tror, det er noget, han har fundet på selv. Du kan sagtens høre, hvor det kommer fra. Det kommer fra en statsminister, som har en politisk beslutning om, at nu vil hun simpelthen stjæle landbruget.
Og det er altså i forbindelse med klimaplanen for landbruget?
Det er hvad det er, fordi altså prægen, jeg tror, han har det skidt med sig selv, når han kigger sig i spejlet, fordi han sagde ja til at deltage i en såkaldt nytårskur hos Sydjysk Landboforening den 3. eller 4. januar. Og den blev transmitteret, eller den foregik som et virtuelt møde, ikke? Og selve hans tale, som var på 15-20 minutter, blev lagt ud på YouTube, ikke? Og samme aften udsendte den samme landboforening en pressemeddelelse til alle landbrugsmedierne, som tog trykt den næste dag. Og ifølge den havde Rasmus Prehn udtalt, man kan sige meget om jer, herunder også meget godt. Men de, der sidder og drikker kaffe latte på Østerbro, og dem inde på Politikens redaktion, de ved jo ikke en pind om, hvad I er for nogen. Mm. Og da jeg læste det i pressemeddelen, så tænkte jeg, det var lige godt pokkers, at en minister siger sådan noget. Og så satte jeg mig ned og så hele talen igennem, og ved du hvad? Han siger det ikke.
Han siger det ikke?
Han siger det overhovedet ikke. Han er ikke i nærheden at sige noget i den retning. Og det gør han selvfølgelig ikke, fordi han er rimelig pænt og begavet menneske. Han må ikke drømme om at sige sådan noget.
Hvordan dukker det så op?
Det er Landboforeningen, der har skrevet det ind i referatet af hans tale. Og jeg kontaktede så pressesekretæren i ministeriet og fik bekræftet, at ministeren er rasende. Og så næste spørgsmål, hvad vil han gøre ved det? Ingenting. Men jeg fortæller dig det, og jeg har det med i bogen. Jeg har taget det med, fordi det viser jo, at han er parat til at finde sig i stort set hvad som helst. Og hvorfor er han det? Ja, det er han, fordi han skal levere landbruget. Og den eneste måde, du kan gøre det på, det er at please dem og please dem og please dem. Og jeg kan godt love dig, den her rapport fra Rigsrevisionen med svindlen med CVR-nummer, den kommer rigtig, rigtig ubekvemt. Ja. Den er man ikke, den der kom her den anden dag, ikke? Der viser, at du kan splitte dit landbrug op i x antal enheder, og så få et CVR-nummer, altså et registreringsnummer.
Og få EU-støtte.
Ja, så kan du få 7 millioner i støtte til at bygge en ny stald.
Fra EU,
antal,
ja.
Ikke? Og det er en sag, jeg har skrevet om i de sidste 3 år, fordi det er et af de helt store landbrug her lokalt, der lagde for, nemlig med at lave 4 CVR-numre, og så hente de 28 millioner på det. Men der spurgte jeg dem dengang, hvad nu hvis I laver 10 CVR-numre, kan jeg så få 10 gange 7 millioner? Og svaret var ja.
Ja.
Det var ulovligt. Og det vidste direktøren for Landbrugsstyrelsen, hun er faktisk blevet fyret på grund af det. Men alligevel, altså, det stod på i 10 år.
Men hvad siger EU til den anvendelse af landbrugsstøttemidler?
Jamen, Danmark har da fået så mange rap over næsen eller fingrene, hvor det nu rammer, at tilbage i 2012 var der en kæmpe stor sag, hvor den danske Landbrugsstyrelse havde tilladt, at vi landmænd kunne tilmelde vores gårdsplads og vores markveje, og hvis vi havde en lille sø og sådan noget, så kunne vi tilmelde det som landbrugsareal, og så få landbrugsstøtte til det. Og der kom så en uanmeldt revision fra EU, og det kostede rent faktisk efter 10 år og retssager og alt muligt, som vi tabte, kostede skatteyderne 754 millioner kroner. Simpelthen. Og den slags tager man i stiv arm. Man løber den risiko der, og når det så regningen kommer, ja, så bliver det så skatteyderne, ikke?
Men er der brug for en opstramning og mere overvågenhed og kontrol fra EU's side med, hvad EU-midlerne egentlig bliver brugt til?
I Danmark? Jeg vil nu tro, at de her sager, nu den seneste her, gør jo automatisk, at Olav, altså svindelenheden i EU, retter blikket i en periode mod Danmark. Men altså, vi har jo også skrappe konkurrenter i Italien og i Polen, og der er også andre lande, der kan det her spil, ikke? Med at rave til sig. Så det tror jeg faktisk ikke. Altså Danmark hører til den beskidte ende, men ikke, vi er jo ikke sådan de værste, det tror jeg ikke på, vi er. Men det er jo ligegyldigt, fordi for os her i landet er det vældig provokerende, at man gør de her ting. Og tro mig, det der er det interessante, eller det provokerende for alvor, er jo, at når du går ind og laver aktindsigt i listerne over, hvem der får de her mange millioner. Altså alene i 2020 er der givet 250 millioner til svinestalde og 250 millioner til kvægstalde. Når du så via en aktindsigt går ind og får listerne over, hvem der har fået pengene, og så går ind og laver en simpel søgning på den, så opdager du jo lynhurtigt, ligesom med bredden ved sagen, at det er Danmarks rigeste familier, der får de her penge. Altså det er millionærer, for ikke at sige milliardærer, der får de her penge. For det er dem, der bygger de nye stalde, ikke?
Det er ikke de små og mellemstore landmænd, der...
Nej, der er, altså, det er længe siden. Og det hænger så lidt sammen med, at systemet er jo ikke meget for at udbetale småpenge. Man vil jo hellere udbetale 7 millioner, end man vil udbetale 70.000, ikke? Altså rent bureaukratisk. Men det er også fordi, de store har jo både musklerne til at presse på og lave ansøgninger, og de har jo også grebet om Landbrug Fødevare og få dem til at presse på, for at nu skal de her penge komme i en fart, og vi kan ikke gå og vente på det her. Og med Bren ved, som fik de 28 millioner, der ligger der sådan en mailkorrespondance mellem Landbrug og Fødevare, og så Landbrugsstyrelsen, hvor Landbrug og Fødevare presser på for at få en afgørelse. Nu skal det være, at de vil have bygget de her steder. Kom nu, ikke? Og det bruger man faktisk som en del af undskyldningen for, at man lavede den fejl. Altså, der er et alt for tæt samspil mellem både embedsværket, men også politikerne og den her lobbyistorganisation. Hvis du kigger på direktørerne i Landbrug og Fødevare de seneste år, ikke? Så er der vel ikke nogen, der har glemt venstremanden Søren Gade, vel? Som var direktør i 2-3 år.
Og der
er vel heller ikke nogen, der har glemt den siddende justitsminister Karen Hækkerup, som gik direkte fra justitsministeriet over og blev lobbyist, ikke? Noget, man faktisk ikke kan i Tyskland.
Aha.
Men det kan man så i Danmark. Og den måde, at man ligesom blander kort, men jeg kunne blive ved, fordi der er masser af udskiftninger mellem, der er en tidligere veterinærdirektør fra Fødevareministeriet, der bliver direktør for SIGE. Altså, der er masser af sådan nogle eksempler på, hvordan de skifter hest. Og det er jo usundt. Ikke? Det er usundt, fordi hvis du køber en direktør fra Landbrugsstyrelsen over i din organisation, ja, så køber du jo ham eller hende med alle de kontakter, de vedkommende har. Og så får du den der forskelsbehandling eller fortrinsbehandling.
Hvordan kunne man forhindre det?
Ja, man kunne lave sådan altså en karensperiode, for eksempel, som man har det i sammen. Tyskland, hvor du kan ikke den ene dag være politiker, den anden dag være lobbyist. Du skal vente et år eller to år eller et eller andet, ikke? Det kunne man da gøre.
Men hvordan kan det være, at en organisation som Landbrug og Fødevare har fået den magtposition? For det er vel ikke kun landmænd, der er medlemmer af organisationen?
Nej, den opererer med to bestyrelser, en primær bestyrelse og en sekundær bestyrelse. Primær bestyrelse, det er dem, der bestemmer, det er landmændene, og sekundær, det er dem, der betaler, det er virksomhederne, ikke? Altså forklaringen, det er jo bare et skud fra min side, men altså med det kendskab, jeg har sådan historisk, så er det jo en beslutning, man har truffet meget tidligt. Altså Danmark har jo været et landbrugsland, og frem til 1963, tredje kvartal, der var det jo stadigvæk landbrugseksporten, der var den store. Der skiftede det. Det var første gang, industrieksporten overhalede landbrugseksporten i værdi. Og siden 63 er det jo kun gået én vej, både jobmæssigt og eksportmæssigt, altså mindre og mindre og mindre for landbruget. Men vi har jo stadigvæk altså tilladt, at 2/3 af landet er til deres disposition. Men altså fra at være en meget, meget stærk faktor, ikke? Fordi det var det store eksporterhverv, og dygtige, det er de jo. Der har man altså på et tidspunkt ikke, hverken politisk eller lobbyistmæssigt, accepteret som i andre lande, enten at begynde at lave noget specielt, altså noget særligt, ligesom hollænderne for eksempel gør det, ikke? Og tjene rigtig mange penge på at lave noget helt særligt. Det har man af en eller anden grund ikke gjort i Danmark. Man har besluttet at blive ved med at være verdensmester i at lave flæsk.
Hvad er det, de gør i Holland af særligt?
Jamen ved du hvad, det er løv mig koldt ned ad ryggen, da jeg opdagede det. Holland er et land, der har samme areal som Danmark. Vi er faktisk lige store. Men hvor vi dyrker 62%, der dyrker de 48%. Altså en femtedel mindre end os. Men hvor vi henter 92 milliarder, eller 119, lidt efter hvordan man opgør det, milliarder hjem i eksportindtjening, der henter de 696 milliarder hjem. Altså 7 gange så meget. Holland er verdens næststørste eksportør af landbrugsprodukter. Grøntsager, tulipanløg, græsfrø. Altså specialprodukter. Du kender det sikkert selv. Hvis du går ned i Coop og køber 5 tulipanløg fra Holland, så skal du lægge 30 kroner. For 30 kroner, der får du 1,5 kilo dansk flæsk. Jeg mener, hvem er idioten, hvis jeg må sige det lige frem, ikke? Altså, hollænderne laver 7 gange så meget indtjening på et areal, der er en femtedel mindre end det danske, ikke? Det er sgu da godt gået. Og det er det, man skal. Altså, vi producerer 10% af de grøntsager, vi spiser dem, men dem producerer vi selv 10%. De 90% bliver importeret fra Holland, ikke? Hvorfor gør vi ikke det selv? Det gør vi jo ikke, fordi de toneangivende har været og er stadigvæk de der svineproducenter. Og alt, hvad der foregår i sådan lobbyist-regi, det handler om at lave endnu flere svin. Endnu mere mælk. Endnu flere køer, ikke? Og det er jo begge dele, altså svineflæsk og mælk, er begge dele lavøkonomiske produkter. Altså der kan du kun konkurrere på én ting, og det er pris. Altså lave mere for mindre, ikke? Hvorimod blomsterfrø, tulipaner eller grøntsager for den sags skyld, der kan du faktisk få gode priser, hvis du laver noget godt. Så du ikke behøver at lave så meget. Og det har langt de fleste lande, enten har de altså neddrosslet deres egen produktion, ikke, og så importerer de, ligesom Tyskland, som importerer en tredjedel af deres fødevarer. Og det er jo ikke, fordi de ikke kan lave dem selv, men det er, fordi det er billigere for dem. Der har vi altså i Danmark ligesom fastholdt. Og det er altså sådan noget, selv kloge hoveder inde på Fødevareøkonomisk Institut, de kan ikke forklare mig, hvorfor andet de kan sige, det er sådan, det er, at Danmark i modsætning til det meste af resten af verden har fastholdt og konkurrere på sådan en slags, jeg kalder det, tredje verdensproduktion. Ikke? Altså, hver kan lave svin. Der sidder masser af danske svineproducenter, rigtig mange faktisk, i 4-5.000 i Østeuropa, og laver svin. Ikke? Og dybest set, altså, når Coop henter svinekød i Polen, hvad de gør, deres ekstra serie kommer eksklusivt fra Polen, så er det formentlig produceret af danske landmænd i Polen. Så det vil sige, at de danske landmænd sidder sådan set og konkurrerer deres kolleger og sønner sammen hjemme i Danmark. Og forskellen er udelukkende prisen på arbejdskraft, ikke?
Men hvor kommer så dyrevelfærdsperspektivet ind i billedet her?
Altså, holder du dig inden for EU, så er det sådan, at de samme regler gælder i de 27 lande. Der er ingen forskel. Altså, den samme grundsætninger, både for miljø og for dyrevelfærd, gælder i alle syv. Der er ikke nogen lande, der kører på frihjul, hvad det angår. Så kan du jo selvfølgelig have en særstatus, hvis du er i et land. Jeg så lige her den anden dag, at jeg tror, det var Estland, har nu besluttet sig for at droppe al minkproduktion. Altså, du kan jo gøre sådan nogle ting, nogle fremadrettede ting. Hollænderne har også droppet al minkproduktion. Ja. Og der er det jo meget mærkeligt i Danmark, at vi giver minkavlerne 19 milliarder kroner i erstatning, men vi beslutter ikke, at de ikke kan begynde igen. Det er jo meget, sådan, synes jeg, underligt.
Men der er faktisk en del europæiske lande, der har droppet minkproduktionen.
Ja, det er der, og det er, tror jeg godt, man kan sige, sådan en karakteristika for moderne lande, at det er jo åbenlyst dyremishandling, altså at spære sådan nogle dyr ind i små bitte bure, ikke? Og når man kommer til et vist stadie, så gør man ikke sådan noget længere. Men det gør vi i Danmark. Og jeg kan ikke forklare dig det bedre end, altså, at der er nogen, der har besluttet det her meget tidligt, helt tilbage i 60'erne, at ja, du kan sikkert huske, at vi havde en periode, hvor formanden for Landbrugsrådet, han hedder Anders Andersen, venstremand, det ene år var landbrugsminister, eller finansminister var han som end også, og det næste år var han formand for Landbrugsrådet. Og det betragtede vi som en fuldstændig naturlig ting. Altså at Landbrugsrådet næsten altså, var et, sådan et regeringsorgan. Det er så krakeleret noget, men det er stadigvæk sådan, at der er folk, der tror, at landbrug og fødevare har sådan en særlig status. Og det har det jo overhovedet ikke. Det er jo en simpel lobbyistorganisation. Grunden til, at det bliver skærpet, tror jeg, er jo, at der bliver færre landmænd. Og nu er vi jo der, hvor at landbrug og fødevare har én ansat for hver 19 landmænd. Og da antallet af landmænd falder med 0,5% om året, så kan man jo sådan set godt regne ud, hvornår der er en ansat for hver landmand. Ikke? Og det er jo klart, at det holder jo ikke. Det er jo et vældigt, vældigt dilemma. Altså, hvis vi ender med at have en 2-3.000 kæmpe landbrug, så kan vi jo ikke have et landbrug og fødevare med 1.100 ansatte. Altså, det giver, altså, der bliver et eller andet helt absurd i det så, ikke?
Men mener du, at vi så nu står ved en eller anden form for skillevej, og hvordan finder vi, efter din mening, den rigtige vej fremad?
Ja, altså med den her regering er vi virkelig på den, fordi den er til sinds og tilfredsstille alle de ønsker, som de kommer med. Så der kommer ikke til at ske noget nyt der. Man har snakket om at udtage de her lavbundsarealer, ikke? Og det man snakker om i 2,5 år nu, og man har intet gjort. Og jeg frygter, når landbrugsudspillet kommer her formentlig i løbet af sommeren måske, eller først på efteråret, så er der ikke noget i det. Altså, det er der simpelthen ikke. Så vi kommer til at vente på den næste regering. Problemet er jo bare, hvis der nu kommer en zoonose mere, altså hvis den der svineinfluenza, som rumsterer på de danske svinefabrikker, hvis den springer ud som en human virus, ikke altså en, der kan smitte mennesker, men så kan alt jo ske. Fordi så bliver selv statsministeren jo tvunget til at erkende, at det ikke spor sjovt at leve i et landbrugsland med så mange svin. Det er faktisk farligt. Vi har haft det første tilfælde i januar i år. En ældre dame på Sjælland, der blev indlagt med covid-19-symptomer, men hvor det viste, at det var svineinfluenza A. Den dyssede man voldsomt ned på, forstået på den måde, at man var meget hurtigt til at sige, at der var tale om et enkeltstående tilfælde. Man så ingen grund til at bla bla bla. Men man vil for eksempel ikke oplyse, hvor tæt på en svinefabrik hun boede. Det har vi spurgt om flere gange, og begæret aktindsigt i at få afslag. De vil simpelthen ikke fortælle, hvor tæt hun boede på den nærmeste svinefabrik. Hun boede ude på landet. Vi ved fra en stor amerikansk undersøgelse, at svineinfluenza A kan smitte luftbåren over 2 kilometer. Og det betyder jo, at når de danske svinefabrikker er 100% inficerede, så bør der da minimum slås en sikkerhedszone med en radius på 2 kilometer omkring dem. Altså det ville være logik, ikke? Og almindelig sådan forholdsregel at tage. Med mindre, altså vi simpelthen bare skal acceptere, at vi bor i et svineland, og det er der en risiko ved, og det kan man faktisk dø af, ikke? Det var det, vi oplevede med MRSA-bakterierne, som jeg også var vældig optaget af. Mens det stadigvæk var muligt at gøre noget ved dem, vi kunne nemlig have gjort, som man gjorde i Norge. Vi kunne have renset svineproduktionen, i stedet for at acceptere, at den blev 100% inficeret, ikke? Og det betyder jo nu, at der er et sted mellem 200 og 300 mennesker, der hvert år får infektioner af forskellige varighed og forskellige styrke på grund af de her bakterier, altså infektioner og betændelser, som ikke kan behandles, eller i hvert fald er svære at behandle, fordi de er resistente over for antibiotika, og 1 til 2 dør af det. Og det kan man så alt efter temperament synes, at det er en okay pris for at have en stor flæskeeksport. Man kan også mene, at det er under alle omstændigheder uanstændigt, at man tillader en produktion, som kan have den effekt.
Ja.
Især når man kan gøre noget ved det. Og dengang, hvor vi stadigvæk var sådan lige på, jeg tror, vi var oppe på nogle af 30% af fabrikkerne, der var inficeret, ikke? Altså, hvor vi kunne have gjort noget, der besluttede Landbrug & Fødevare, at MRSA er kommet for at blive, og udsendte faktisk en pressemeddelelse, hvor i der stod, at det må vi vende os til. Fordi udgiften vil være så stor ved at gøre noget ved det. Og den kynisme tror jeg jo ikke befolkningen i længden vil acceptere. Altså hvis der begynder at komme flere zoonoser fra svinebrugen, ikke? Altså så bliver der ballade, ikke? Jo. Og det vil jo altså styrke kravet om. Og der er det jo så lidt spændende, at hvis du har svinene på friland, det behøver sådan set ikke være økologisk, det skal bare være på friland, altså det vil sige gå ude med langt større afstand imellem de enkelte dyr, så har du slet ikke problemet. Så altså løsningen ligger der jo, men så kan du altså heller ikke lave 32 millioner om året. Men så kan du lave 3 millioner, ikke? Og det er jo så det, vi selv skal bruge.
Du hørte en samtale med forfatter, journalist og landmand Kjeld Hansen, som har udgivet bogen Velkommen til fremtidens landbrug. Programserien Det Europæiske Hus mellem trusler og håb produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen. Og denne udgave af Det Europæiske Hus slutter med den norske sanger, sangskriver, pladeproducent, musiker og romanforfatter Jenny Wahl.
Mm-hmm.